waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Waa'ee akkooma nooyyee dhageessanii, akkooma nooyyeen dubartii Oromoo bara dheeraan duratti jabeennaa fi qaroomaan biyya bulchaa baate. Waan akkooma nooyyee fi dubartoota Oromoo bebbeekamoo akkanaa irratti obbo Jaatanii Abikuusee itti gaafatamaa biiroo aadaa fi turizimii Booranaa irraa akkasumas hayyuu seenaa Oromoo Dr. Gammachuu Magarsaa Adaamaa irraa sooraan dubbisee jira. Gara sanatti ajeenu.
Abjaatanii guddoo galateeffannaa seenaan Oromoo akkuma beeknu hagi guddaan afaaniin dubbatamaa baay'ee kanaafuu wanni dhugaalleen sinoo barreessanii lafin kaa'in durii durii fakkaatti fakkeenyaaf seenaa Oromoo keessatti yoo waan akkuma nooyyee dubbata walqixxummaa dhiiraaf dubartii fakkeenya akkuma nooyyee irra kaaniitiin akkuma nooyyee bar tokko biyyi bulchaa akka baate bari kunis akka barreeffama tokko irra jedhanitti dhaloota kiristoos yesoo kiristoos illee duratti akka ta'e dubbatanii. Abjaatanii mee waan akkuma nooyyee namni hedduun jabeenyisiitiin beekaa namni hedduun qaroomisiitiin beekaa qaroomnan barsiichi waan hedduun beekan akkuma nooyyee maal faan beekta akkuma nooyyee.
Namni gari akkoo banooyyeedha namni gari akkoo amanooyyeedha makaayyuu akkana dikoo akka kaanimanii akkuma Oromiyaa gara lafti bal'oo gara kifayimanitti akka isiin jajjabdu akka isiin afaan jajjabdu akka isiin uumamatetti kana mana lafan kisaa waaqan kisaa jaara akkasiin jedhu hawaasa dhabee isiin yaada akkasi nam keessatti namni isii sodaataa jaaruu dadhabee lakkisuu dadhabee if jibbaannan maan taanedhaanii wal gaafatanidhaan mucaan tokkochi mucaan daa'imii yoo isiin akkasi jette. Man karaa abbaa dongorataa fi dongora nullee si ijaarra jedhaan jedhe akkasiin yaadi si kaan arganii ammallee borillee erbee gamii lachuu rifeensa naa kennaa'eetti erbee lachuu gamii lachuuf rifeensa barbaadanii dhabanii rakkatanii naan mucumfaan gaafatanii mucaan kaan immoo sanallee argachuu hin dandeenyedhe eessa agarreenaa gurrarree kutaatti kennaa'edhe gurrarree duuballee keessillee rifeensi qaba sanallee akkasiin. Mucaan kaan lubbuu isii nama lubbeessitu kaan keessa nama baase waan akka amanooyyee waan kan fadhadhage.
Fakkeenyaaf bara akkuma amanooyyee keessatti bari sun barnamii yaadi herrega guddateef jedhani fakkeenyaaf akkuma bara Hareeroo Boosaroofa bakkuma akkuma amanooyyee fa taffi subbi tokkumiyyuu qabaa fida jechuun taffi tokko tokkoon qabaniitiin fiduu hin danda'anii kanaafuu namitti herreguu malee qarooma nama barsiichi bari sun bara qaroomitti guddatee jedhani bari kun yoo akkan ilaallu bara maani fakkaata bara akkam fakkaata.
Barsuun kan namni dhiqqaatti dandeettii akkana qaba namni guddoo yaadaan akkan bilchaan yookaan siivilaayizeeshiniin guddoo hin jirtu waan jedhaniif isiin tokkotti hin dammattee namni akkasiin dubbisiin dubbattu namni tokkumaaf lamaatti waan isiin jettu deebi argata yookaan malalleen akkas deeme barisuun barsuun jechuun leef guddoo nama rakkisa Hareeroo Boosaroo illee irra fageessan Hareeroo Boosaroo isiin yoo wal bira qaban guddoo dhiyaata immoo akka ijaarrooti sarga dhageetti himtuutti isiin durallee isii asillee dubartiin jajjabduun akkasii akka jirtuulleen inuu himanii immoo gaafas akka dubartiin wa'ubatteetiin waan akkasi namaatti himti yookaan wanam tolchitu yookaan nam gorsitu in himanii duub bari sun barkanii jechuuf gadaa sun jechuulleef nam rakkisa akka gara Hareeroo Boosaroo faaniti gadaanii hin danda'ani gadaa ibeeluufaa jechuun barsiin jechuun xiqqoo nam rakkisa immoo Hareeroo Boosaroo faan dur Hareeroo Boosaroo raagoo maan argisiin immoo raagoo maaniti. Beekumsum sammuu isiitiin waan isiin agarsiisuun namni hedduu taa'ee wal gaafatee mali maan jedhee mali kan jedhee namni tokkoof lam akkasuma isiisuun arganu waan isiin nam gaafatee deebiitti arganaa.
Fakkeenyaaf waan akkuma nooyyee irratti waan hedduu barreeffama marsa interneetii illee irratti fakkeenyaaf www.gubrimans.com/manooyyee jedhaniitiin kanallee jalqabeetiin namni waan akka akkaatiin barreesse hedduulleen hin jira. Akkuma nooyyee gaaf lubbuu dhabdillee waan hedduu dhaamattee jedhanii awwaalee akkuma nooyyee eessa jiram eessatti awwaalan. Qeleelleen awwaaluma.
Awwaalee akka banooyyee ani biring filaa qelee akka banooyyee sun biring geenye fagoo namni agarsiise yoo gam nageelli keessa gar bahaatti akkan ol baanii gam diidiliibanii dhaabatanii qeleen akka banooyyee kun gaarsuun jalatte jaarsi durin agarsiise.
Akka banooyyee irra maal baranne qaroon silaafuun dhalataa jabaan silaafuun dhalataa seenaan jabaa barreeffamuu maleellee ajennuuti maan irra baran jechuudha.
Akka jaarsi dubbatuulleetti mittoon ishii akka isiin akka barree tokkoon nam bulchitanii akkasillee fudhatanii immoo wanni guddoon barsuun kan namni guddoo akkas beekumsi hin argatiin akka banooyyee akka qaroo margattee isiin beekumsi guddaa qabdi. Ha beekumsi ishii sunillee gartee namni waan isiin nam gaafattu waan namni sammuu namaa ittiin dhaqqabnee iyyuu eegaatti isiin yaaddee wanam gaafatti waan isiin nam gaafatti kaanii. Akka wal gaafii keessa waa argatan agartee waan kan farra barachuu hin danda'an akka dubartii wadhaamte akka waan dubartii gartee dhiiritti hin quufne dubartii wadhaamte akkan ta'a waan jettu isiin dubartii wadhaamte kanallee keessatti akka gaafasii ajuujaan dubartiin irra jiraachuu kan dandeette dhaamsisi gaafa sabni isiin dubartii dhaamtee ammallee maal jedhanii dubartii yaamtee wanni isiin dhaamteef jettedhani dargaggeessa amma affarroo dottees haree dallee hin baasin kan akki isan qabattaniin mal akkanaatiin bulfadda jaarsa arrii baas mal akkanaatiin bulfadda dargaggeessimmoo jaarsallee hin ta'in kakaimallee hin ta'in nama cimees akkanaan bulchatte akkisiin yoo akkanaan hin bulchin hin dandeettan jette mal isiin dubartii dhoofte mal dubartii isiin dhoofte suniin dubartiin yoo dhiirsaa waliin dhabanii waan mal guddaa dhoofte qajeelu dubartii mal dhoofte waan jedhanillee hin dubbatani.
Barhuma gamii jalqabee tagammaa seenaasii waan isii dubbatamuu jira. Bar tokkisumaa muuziyeemii iyyuu fulaawwaalisii sunitti fulaqilee akka homanuu iyyuu sunitti muuziyeemii iyyuu hojjetanii jedhaniitiin wanna akkana herrega akkanaallee hin jira. Adoo hojjetanii nama akkana kan adoo muuziyeemii ijaaranii yookaan nama akkana kan seenaa nama kana adoo maal godhaniif wayya.
Gamgamaan Oromiyaa gargaraan Oromiyaa qofaan itti nama akkisii dubartiin akkan jettedhani gardibilletti himaniillee seenaa dhageenya. Amma Oromiyaa ta'a gamgamaan himaniitii malee waan akka hubannoo yookaan siraadoo qoratanii jaarsa dhahaa qofaan hin jaaranii qubeellee hin qubeessanii ennaan yaadannoon taati. Sirni gadaatiin buluun dura sirna dubartiitiin bula turre uummati keenna akka hubannoo akka abbaa gadaatti yookaan haadha gadaa erga fudhatullee Oromoo keessaa filatti dhagaa'ellee qaba. Immoo dhugumaan qoratamee yaadannoon tolfameellee guddoo irra gammadaan seenaa dubartoota keessatti kan dagatamne dubartiin ta'a akka raagaatti akka qarooma akkasiitti akka waraanaatti jajjabeennaan beekamtu dubartii hedduutti maqaan isii ka'a. Fakkeenyaaf adii duuloo willee nama waraanaan beekamedha ammallee ittiin geerame adii duuloo willee namni akka buruurii canaa irra aarii warra mul'ate buruuriin yirbamtu ka'eedhaan tulleen nama akkasii hawee keeffaa booreenyu keeffaa dubartiin tun ta'a kiraagaatti uummati gulbulu waan isiin jettiin hanqan seenaan dubartii akkasiin beekamu yookaan seenaa dhalootii bara'u malee guddaan hin jira kan cufaa dookumeentiin kaa'u jirraa gidandeennuun.
Namni beekamaa kana seenaa akkana kan walitti qaqqabuun fakkeenyaaf hojjetan jennu nama akka Hareeroo Boosaroofaa narra awwaalii isaallee gara Hareeroo kan jiraa jecha dhagahu jirra. Kanaafuu nama akka kana yoo walitti qaban waan hedduu irraa barachuu danda'anii abjaatanii guddoo galateeffanna. Amma immoo gara Dr. Gammachuu Magarsaa dabarra Dr. Gammachuu Magarsaa ammaan tana adaamaa jira naan jedhe Dr. Gammachuun nama seera gadaa seenaa Oromoo waan hedduu barreessuun beekanu. Taatullee Dr. Gammachuu waan hedduu harka qaba waan barreeffam kan yoom sirraa argannaa jedheetiin yoom gannuu lakkiftaa kitaaballee taana waan hedduun yoom gannuu lakkisaa jedheetiin namni seenaa Oromoo dubbisuu fedhuuf barachuu fedhedduun eegachuu jirra. Dr. waan hedduu sirraa eegachuu jirra waan harka qabdu gaafa gad lakkifte qubnu qabaadhu namni hedduus eegachuu jira jecha gargaafi teenna dabar. Seenaa Oromoo keessatti waan akka amanooyyee namni hin beekne namni xiqqaa jechuu dandeenya akka amanooyyee waan hedduu dubbatanii seenaa akka amanooyyee dubbachuu qofa dontaatinu waan akka amanooyyeetiif nama akka amanooyyee fakkaatu qaroo akkana kan bebeeka akkana kan walumaa qabne yoo iyyuu ilaalamaan jennaan.
Amma ana fuulduraa eeguma ati amma na qabsifte maanuskiriiptii tokko gadi baaseen ilaalaa jira. Maanuskiriiptiin kun 207 pages qaba. Abbaa Lambertoo wajjin stories, the moral of the story jetta kan moraalitii ijoollee ittiin barsiisuudhaaf oduu Oromoon dubbatu. Tokko tokkoon gaggabaafadnee katabamee jira. Maal irraa baranna kan jettu akka anatti fakkaatutti wanni irraa barannu Oromoonis akkuma uummata dhibii akkuma uummata biyya lafaa kanarratti akka gosaan akka uummataatti jiraatetti waan ofii history ofii mitoolojii ofii kadhiiraan himan kadhalaadhaan himan kalafaan himan kagaaraan himan kamalkaan himan akkuma inni qabu irraa hubanna. Haati Banooyyee taate haadha Weecee taate Hayyuu Suufaa Gorfee taate kun hundumti isaayyuu Oromoon oredi afaanii walit dabarsuudhaan iyyuu haa ta'u malee akka inni histirii dhalaa ofii histirii dubartii ofii qabu akka inni dubartiin isaa immoo raaga akka isheen taate akka isiin hayyuu qaroo jajjabduun akka keessa turan kana irraa argina. Ka haadha Badooyyees yoo ta'e wanni inni agarsiisu yeroo tokkotti akka dubartiin uummata kana kan geggeessite sirriitti haa geggeessitu dabaan haa geggeessitu akka isiin garuu biyya geggeessaa turte.
Jarma qaluufni kana wanti barreessis jirti.
Egaa Dr. Anisaa Kaasaam jechaan yaada warraa kiyyaa ishiin PhD ishii kan isheen hojjette Oromo Folk Tales kan jedhamudha. Sun immoo kan inni katabame Keeniyaa keessatti. Gaa sana Anisaan kanarratti hojjette, garuu collectionii anis isiinis waan Haadha Badooyyees, waan Yusuf Agorfees, waan kunoo Haadha Weeces, history yookiin mythology dubartii Oromoo durii kun maal fakkaataa kan jedhu collectuma goone wanni dokumentiidhaan har'aa as jira kanan siin jedhu amma na fuuldura kan jiru peeji manuskriptii peeji 207 na fuuldura jira amma na isa laalaadhaan sin dubbataa jira waan akkanaa fa'iitti jira waan ittiin godhan waa akkumatu beeka.
Dansaayyee Dr. Gammachuu guddoo galateeffannaa Dr. Bari kun barwaan ofitti barreeffatanii akka durii kan afaan qofaan dubbatanii hin dabranii seenaa Monooyyee illee taanaan dubartii Oromoo hedduu seenaan isaanii kan barreessan harka namaa jira. Kun ammoo ila gurraa harka namaa ga'u malee jenna. Dr. Gammachuu illee guddoo galateeffadha. Dr. Guddoo galateeffannaa qophiin waa'ee uummata Oromoo taa'a. Dhatanumaan soraa laakeetti nagaan bula.